Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Petak je 3. jun, a ovo su vesti dana. Konstituisan 11. saziv Skupštine Srbije u kojem većinu ima lista oko Srpske napredne stranke. Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija i dalje među zemljama pod pretnjom terorizma, ocenio State Department. Spaseno 300 od 700 migranata s broda kod grčkog ostrva Krit. Akcija spasavanja još traje. Teško stanje s poplavama u Francuskoj, zatvoren muzej Louvre. U vazdušnim napadima snaga režima u Siriji poginuo 31 civil. Turska će odgovoriti na rezoluciju kojom Nemačka masakra Otomanskog carstva nad Jermenima u Prvom svetskom ratu priznaje kao genocid. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom ili pljuskovima, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Još se nije stišala atmosfera od upravo završenih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora, a već se uveliko priča o predstojećim predsjedničkim. Kakve su šanse aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića ukoliko mu podršku ne pruži Aleksandar Vučić, analitičar Cvijetin Milivojević?
Nisu njemu puno veće šanse ni ako dobije podršku Aleksandra Vučića, jer je pitanje da će ta podrška biti iskrena ili podrška pro forme, znate.
Poslušajte i kako je kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton doslovno medijski potukla republikanskog rivala Donalda Trumpa. On je neko kome nikada ne bi trebalo poveriti šifre za nuklearne napade, zato što nije teško zamisliti Donalda Trumpa kako nas vodi u rat samo zato što se neko pogrešan podvukao pod njegovu tanku kožu. Ovo je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije počela je danas prepodne u Beogradu potvrđivanjem mandata novih poslanika i izborom predsjednika i drugih rukovodećih organa. Srbija je dobila 11. skupštinski saziv. Više detalja u izveštaju Jasmine Lazić.
Intoniranjem himne Bože pravde i sa 10 minuta zakašnjenja počela je konstitutivna sednica Skupštine Srbije na kojoj su poslanicima novog saziva potvrđeni mandati. Pre ceremonijalnog dela, međutim, poslanicima se obratio najstariji među njima, predsedavajući Dragoljub Mićunović, pozvavši sve da sačuvaju dostojanstvo parlamenta.
Moramo ga čuvati pre svega od sebe samih i to je ono što se naziva čojstvom, a onda od nasrtaja svih drugih delova vlasti koji bi hteli da uzurpiraju njegove nadležnosti ili da ga ponize na razne načine. Nikakva vlast druga ne može biti iznad ove vlasti. Toga moramo biti svesni i poštovati to dostojanstvo.
Mićunović je okupljenim poslanicima poručio i da biraju reči i budu tolerantni, jer se, kako je rekao, nakupilo mnogo mržnje. Svaki dan smo pred ogledalom naroda. Potrebno je da učimo narod kako da se ponaša, rekao je Mićunović. Novi poslanici nisu kasnili na crveni tepih ispred parlamenta. Među prvima stigli su Maja Gojković, Muamer Zukorlić, Jadranka Jovanović, Slavica Đukić-Dejanović, Goran Ješić, Dušan Bajatović, a za njima i Bojan Pajtić, Gordana Čomić, Nemanja Šarović te Vjerica Radeta, kao i debitanti u skupštinskim klupama Saša Radulović i poslanici pokreta Dosta je bilo. Pravili su se selfiji, a neki su odabrali i nečinovničku garderobu za tu priliku, pa su tako pojedini poslanici iz redova Dveri u Republički parlament došli obučeni u narodnu nošnju, dok je njihov lider Boško Obradović ipak odabrao odelo. Najveću pažnju novinara i fotoreportera privukao je dolazak lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je prvostepenom presudom oslobođen optužbi za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Milutin Mrkonjić, počasni predsjednik Socijalističke partije Srbije, sa kojom su Šešeljevi radikali činili vlast 90-ih, bio je jedan od prvih poslanika koje je zapazio u skupštinskoj sali.
O, gde si, Milutine?
Šešelj se u skupštinske klupe vratio posle 13 godina. Novi poslanički saziv, podsjetimo, izgleda ovako. Srpska napredna stranka zajedno sa koalicionim partnerima ima 131 od 250 poslanika, koalicija SPS-JS 29, Srpska radikalna stranka 22, Pokret Dosta je bilo i Demokratska stranka po 16, SDS, LDP, LSV 13 i DSS Dveri po 13 mandata. Savez Vojvođanskih Mađara ima 4 poslanika, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka i Stranka demokratske akcije Sandžaka po 2 poslanika, a Partija za demokratsko delovanje i Zeleni Srbije po 1 mandat. Narodna skupština je potvrdila mandate svim narodnim poslanicima novog saziva, čime je skupština konstituisana. Poslanici su položili i potpisali zakletvu. Kandidat za predsjednika Republičkog parlamenta je Maja Gojković, koja je predsjedavala i u prethodnom sazivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je do predsjedničkih izbora ostalo godinu dana, uvoliko se najavljuju kandidature. Nesporno je najintrigantnije u ovoj priči hoće li budući premijer Aleksandar Vučić kao lider najjače parlamentarne stranke podržati aktuelnog predsjednika Srbije i nekadašnjeg stranačkog šefa Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića u trci za još jedan mandat. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Od nekadašnjeg ushićenja Aleksandra Vučića, tada drugog čoveka Srpske napredne stranke, pobedom svog stranačkog šefa Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije, izgleda da je malo ostalo.
Srbija je večeras dobila novog predsjednika Tomislava Nikolića.
Za razliku od tog 20. maja 2012. danas kao mandatar za sastav nove vlade na Nikolićevu najavu kandidature za drugi mandat samo šturo kaže da zna koga će podržati na predsjedničkim izborima, ali ne otkrivajući o kome je reč, primećuje uzgred da je ta tema preuranjena i da je plasiraju besposleni ljudi. Da li je tema predsjedničkih izbora zaista plasirana tek tako ili sa nekim ciljem?
Prvi razlog je prozaičan, verovatno, to je da ovi akteri koji su već kandidovali na taj način skreću pažnju Vučiću da im ispuni dovoljno su zahtjeva pri formiranju vlade.
Kaže filozof i urednik portala Dvogled Vladimir Milutinović.
Ja tu mislim na Ljajića, Dačića. Znači, vjerovatno je tu sa svojom kandidaturom koja sigurno smanjuje broj eventualno glasova za Vučićevog kandidata, oni na neki način tako šalju upozorenje da bi mogli to da urade.
Zašto je Tomislav Nikolić, pored ranijih razmišljanja da će možda i otići u penziju posle ovog mandata, ipak odlučio da još jednom izađe pred građane, objasnio je on sam u finišu predizborne kampanje za Republički parlament krajem aprila.
Mislim da Aleksandru Vučiću treba predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
S tim u vezi pitamo, može li Nikolić da pobedi bez podrške Vučića?
Iz ugla današnjih dana šanse su mu nikakve.
Kaže Cvjetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću i marketing Pragma.
Nisu njemu puno veće šanse ni ako dobije podršku Aleksandra Vučića, jer je pitanje da li će ta podrška biti iskrena ili podrška pro forme, znate. Koliko bi podrška bila iskrena, to bi na neki način delimično povećalo njegove šanse, ali jedino isključivo ukoliko se, na primjer, opozicija i deo sadašnje vlasti za drugi izborni krug, koji bi vjerojatno bio u tom slučaju, ne pripreme na adekvatan način. To jest, ukoliko ne budu birale nekog zajedničkog kandidata.
Uz Nikolića i pored lidera Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, koji već odavno govori da namerava da uđe u izbornu trku za predsjednika države, kandidaturu je objavio i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Najveće iznenađenje na dosadašnjem spisku reklo bi se da je Rasim Ljajić, šef Socijaldemokratske partije Srbije, koji je samo što su okončani republički izbori na kojima je izašao na listi sa Vučićevim SNS-om, objavio svoje ambicije.
Želim da izmerim i sebe i svoju stranku na tim predsjedničkim izborima.
Ko bi Vučiću odgovarao kao predsjednik Srbije? Milutinović nema dilemu.
Mislim da Vučić niko ne odgovara da bude predsjednik Srbije. Nikolić je možda nezgodan kandidat, ne zbog toga što on sad smetao nešto Vučiću u ovih 4 godine, očigledno da nije, nego zato što bi možda u nekoj raspodeli karata i podrške birača Nikolić mogao da se pokaže kao nedovoljno jak kandidat. I verujem da je kalkulacija više na tom nivou, a s druge strane vjerojatno bi i Vučić odgovarao čista marioneta, bi odgovarala bolje od Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Broj terorističkih napada u svetu opao je za 13% u 2015. godini u odnosu na prethodnu, uprko seriji akcija ekstremista. Također je smanjen i broj žrtava za 14%. Međutim, Islamska država ostaje glavna pretnja, navodi se u izveštaju američkog State Departmenta o međunarodnom terorizmu. Dragan Štavljanin.
Više od 28.000 ljudi je ubijeno, a oko 35.000 ranjeno širom sveta u prošloj godini, ističe se u ovom dokumentu. Ipak nešto manji broj akcija ekstremista i njihovih žrtava objašnjava se umanjenim aktivnostima terorističkih grupa u Iraku, Pakistanu i Nigeriji, trima od pet zemalja najviše pogođenih ovom pošasti. U druge dve, Indiji i Afganistanu, izvedeno je više od polovine terorističkih akcija od ukupno 11.700 u svetu. Iako globalna slika može da deluje ohrabrujuće, cifre pokazuju ogroman porast neselektivnog političkog nasilja u Turskoj, Bangladešu, Egiptu, Siriji i Filipinima, navodi Justin Siberel, koordinator State Departmenta za borbu protiv terorizma. Ekstremistička Islamska država se prošle godine fokusirala na civilne ciljeve, što pokazuju napadi u Francuskoj, Belgiji, zatim Turskoj i Libanu. Ona je u posljednjih 6 mjeseci izvela akciju 11 zemalja, ne računajući njene aktivnosti u Siriji, Iraku, Jemenu, Afganistanu i Libiji. To znači da IDIL ostaje glavna pretnja. State Department upozorava da se globalna pretnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izveštaju se deo odgovornosti pripisuje državama, upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gde je blokiran put slobode izražavanja i mišljenja. Ipak, kao najveća pojedinačna pretnja ostaje IDIL i rastuća mreža njegovih ogranaka u Africi, na Bliskom istoku i Južnoj Aziji. Takozvana Islamska država je počela da gubi teritorije pred snagama koje podržavaju SAD u samoproglašenim kalifatima u Siriji i Iraku i sve teže nalazi financije. Međutim, ona je proširila uticaj u Libiji, a ojačao je i njen ogranak na Egipatskom poluostrvu, navodi su u izveštaju. Američki State Department ocenjuje da je Iran najveći državni sponzor terorizma, ukazujući na njegovu podršku pojedinim stranama u sukobu u Siriji i Iraku, a umešan je i u nasilne akcije šiitske opozicije u Bahreinu.
U izveštaju State Departmenta o terorizmu u svetu u prošloj godini i dalje su među zemljama pod pretnjom ove pošasti Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Vlada Srbije nastavlja napore u borbi protiv međunarodnog terorizma i u toj oblasti snažno sarađuje sa Sjedinjenim Državama, ističe se u izveštaju američke vlade. Također se izražava zabrinutost u vezi sa transnacionalnim terorizmom u Srbiji, koja je, ističe se, slična onoj sa kojom se suočavaju države Zapadnog Balkana, koje su smeštene na istorijskoj tranzitnoj ruti između Srednjeg Istoka i Zapadne Evrope. Usto se navodi da država Srbija nije usvojila jedinstvenu nacionalnu strategiju, te širi plan za suzbijanje opasnosti terorizma. Bosna i Hercegovina ostaje partner Sjedinjenih Država u borbi protiv terorizma, ocenjuje se u godišnjem izveštaju State Departmenta. Bosna je nastavila da napreduje u jačanju kapaciteta u borbi protiv terorizma. Međutim, ključni je problem nepostojanje saradnje između sigurnosnih i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Glavne akcente iz izveštaja State Departmenta prenosi Dženana Halimović.
Iako izveštaj State Departmenta pohvalno govori o brojnim segmentima borbe protiv terorizma u Bosni i Hercegovini i nastojanju da se riješi vrbovanje za odlaske na strana ratišta i nasilni ekstremizam, i dalje je ključno pitanje loše koordinacije među sigurnosnim agencijama u zemlji. Bosansko-hercegovački problemi s koordinacijom i saradnjom izazvani su, stoji u izveštaju, preklapanjem nadležnosti snaga za provođenje zakona. Ovi su problemi rezultat ličnih, političkih i institucionalnih rivaliteta koji postoje među policijskim agencijama i uredom glavnog tužioca Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Član parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i bivši ministar sigurnosti Sadik Ahmetović kaže kako je primjedba na mjestu.
Problem je što u Bosni i Hercegovini što su policijske agencije podijeljene u etničkom principu, onako kako je podijeljena i Bosna i Hercegovina, i svaki od lidera etničkih grupa u Bosni i Hercegovini kontroliše određeni dio sigurnosnih agencija i vrlo teško da se može napraviti neki pozitivan korak u tom smislu, čak je skoro i nemoguće sve dok ne pristupimo ozbiljnoj reformi policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, gdje će se znati jedna piramida rukovođenja i komandovanja i odgovornosti kompletne sigurnosne strukture u našoj zemlji.
Dva teroristička napada u izvještajnom periodu u Zvorniku, kada je ubijen jedan, ranjena dva policajca, te ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine počinile su radikalizirane osobe, mada se Bosna i Hercegovina u borbi protiv radikalizacije i odlazaka na strana ratišta može pohvaliti dobrim praksama. Tako su navedeni primjeri osuđenih osoba poput Bilala Bosnića, ali i antiterorističke akcije koje su prekinule lanac odlazaka na strane ratišta. Također je u pozitivnom svjetlu kao napredak predstavljena izjava koju su potpisali bošnjački lideri i intelektualci, predvođeni Rejsululevom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinom Efendijom Kavazovićem, a kojem se osuđuje nasilni ekstremizam i terorizam u svijetu. State Departmentu nije promaklo ni to da je Bosna i Hercegovina uz prijetnju stavljanja na takozvanu sivu listu Manivala ipak uskladila svoje krivično zakonodavstvo s međunarodnim standardima kako bi se spriječilo pranje novca i financiranje terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izvještaj State Departmenta o terorizmu navodi da, iako su vladine institucije i nevladine organizacije na Kosovu uključene u borbu protiv terorizma i izražavaju volju i predanost da sprovode akcije na tom planu, ograničavajući faktor je manjak kapaciteta i nedovoljan budžet. Iz policije Kosova kažu da Kosovo ima dovoljno kapaciteta da tretira ovo pitanje i da je dosadašnji rad institucija doveo do toga da Kosovo postane lider u regionu u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Slušamo Amru Zajneli.
Na osnovu izveštaja State Departmenta za 2015. vlada Kosova je nastavila saradnju sa SAD-om u oblasti borbe protiv terorizma, ali se dodaje i da su kosovske vlasti bile neiskusne u predmetima u vezi terorizma, dok su komunikacija i razmjena informacija sa agencijama ostali izazov. Također ono što usporava borbu protiv terorizma je činjenica da Kosovo nije deo Interpola ili Europola, dok nepriznavanje Kosova od strane Srbije i Bosne i Hercegovine ometa učešće Kosova u mnogim regionalnim inicijativama za borbu protiv terorizma. Fatos Makoli, direktor odjeljenja za antiterorizam u policiji Kosova, dodaje da je Kosovo usvojilo adekvatne zakone, sveobuhvatnu strategiju za sprečavanje nasilnog ekstremizma, kao i da je poduzelo ostale mere. Ipak, priznaje on, izveštaj također navodi potrebu za dalje unapređenje kapaciteta i bolju međuinstitucionalnu saradnju u borbi protiv ovih pojava. Da li postoji dovoljno kapaciteta je relativno pitanje zbog činjenice što se radi o nečemu što se neprestano treba osnaživati i razvijati, a na osnovu određenja okolnosti, ali na osnovu dosadašnjeg iskustva možemo reći da je policija Kosova pokazala da ima dovoljno kapaciteta da tretira ovaj fenomen. Izveštaj o terorizmu State Departmenta za 2015. objavljen je upravo kada je u Prištini završena trodnevna međuverska konferencija o ulozi žene u promovisanju međuverskog dijaloga i borbe protiv ekstremizma. Državni lideri su s ove konferencije poručili da i pored postojećeg rizika od ekstremizma, Kosovo je ocijenjeno kao lider u regionu u borbi protiv ekstremizma i terorizma. Hašim Thaći, predsjednik Kosova, kazao da u posljednjih 7 mjeseci nije bilo ni jednog slučaja odlaska Kosovara u Siriju, dok je predsjednik Skupštine Kadri Veselji naveo da je neistinito to što pojedini mediji namjerno ili nenamjerno Kosovo predstavljaju kao plodno tlo za verski radikalizam, dodajući da nije pravilno ni moralno da se jedna zemlja sudi na osnovu djelovanja jedne grupe pojedinaca. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalazi njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Konstituisan 11. saziv Skupštine Srbije, u kojem većinu ima lista oko Srpske napredne stranke. Spaseno 300 od 700 migranata s broda kod grčkog ostrva Krit. Akcija spasavanja još traje. Teško stanje s poplavama u Francuskoj, zatvoren muzej Louvre. Najmanje 13 žrtava u Francuskoj i Nemačkoj. U vazdušnim napadima snaga režima u Siriji poginuo 31 civil. Turska će odgovoriti na rezoluciju kojom Nemačka masakra Otomanskog carstva nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu priznaje kao genocid. Vreme sutra promjenjivo oblačno, mestimično s kišom ili pljuskovima, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. Izbornim nastupom u San Diegu kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton konačno je republikanskom rivalu Donaldu Trumpu ukrala prvo mesto u medijima. Rezultat njenog agresivnog nastupa bio je taj da je dobila pažnju kakvu je Trump do sad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspevala da postigne, navodi agencija Associated Press. Poslušajmo priču o tome. Kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u oštrom napadu na kandidata republikanaca Donalda Trumpa konačno je uspjela da artikuliše poruku biračima, ocenjuje agencija Associated Press. U govoru o spoljnoj politici, Clinton je napala republikanskog kandidata, što je bilo, navodi Associated Press, nesporno istaknuti trenutak za kandidatkinju koja je često imala problem da fokusira kampanju za Belu kuću. Hillary Clinton još nije obezbedila nominaciju demokratske stranke, ali ima ubedljivu prednost u odnosu na rivala Bernija Sandersa i očekuje se da bi sljedeće nedelje i formalno mogla da obezbedi neophodan broj glasova za kandidaturu demokrata. Ne radi se o tome da su spoljnopolitičke ideje Donalda Trumpa samo različite. To je skup opasno nedoslednih i nepovezanih ideja. To čak nisu ni ideje, nego samo niz bizarnih besova, ličnih osveta i direktnih laži. Clintonova je naglasila da nije reč o tome da je Donald Trump samo nespreman za najvišu funkciju u državi. On nije tek nepripremljen. On je po temperamentu nesposoban da obavlja funkciju koja zahteva znanje, stabilnost i ogromnu odgovornost. On je neko kome nikada ne bi trebalo poveriti šifre za nuklearne napade, zato što nije teško zamisliti Donalda Trumpa kako nas vodi u rat samo zato što se neko pogrešan podvukao pod njegovu tanku kožu. U precizno formulisanim primjedbama Hillary Clinton je pokazala da je spremna za tešku predizbornu borbu s Trumpom. Bivša državna sekretarka je rekla da je Trump preosjetljiv i da bi mogao da gurne zemlju u rat zbog sitnice. Više puta je svog rivala nazivala po imenu, što je, kako navodi AP, bilo smišljeno s namjerom da uđe pod kožu milijarderu kojeg i najbolji saradnici zovu gospodin Trump. Među pristalicama Hillary Clinton postoji bojazan da ne može jasno da artikuliše razloge zbog kojih bi trebalo da bude predsjednica i da neće moći da se suprotstavi Trumpu koji je dosad vladao medijskim prostorom. Napad na Trumpa, juče ostvaren u San Diegu, trebalo bi da odagna takve bojazni, navodi Associated Press. U tom nastupu o spoljnoj politici Hillary Clinton je bila fokusirana i direktna, ali je govoreći o aktuelnim svjetskim pitanjima poput Islamske države i iranskog nuklearnog programa povremeno ubacivala zajedljive primjedbe na račun Trumpa. Ovo nije reality program, ovo je prava realnost, rekla je Clinton, kritikujući bivšu reality zvezdu zbog neiskustva u spoljnoj politici. Hillary Clinton je u suočavanju sa Sandersom u borbi za demokratsku nominaciju bila umerena, izbjegavajući da otuđi njegove glasače. U napadu na Trumpa uopšte nije pokušala da privuče njegove pristalice ili da pokaže ikakvo poštovanje prema njemu. Rezultat njenog agresivnog nastupa je bio da je dobila pažnju kakvu je Trump do sad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspevala da postigne, navodi Associated Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brod sa migrantima delimično je potonuo u Sredozemnom moru kod ostrva Krit i do sada je spaseno oko 300 od 700 ljudi. Akcija spasavanja putnika i dalje traje. Nije poznato odakle je brod krenuo, niti kuda je plovio. Najmanje 31 civil ubijen je u Siriji u vazdušnim napadima na pobunjeničke kvartove u Alepu i okolini. Novi je bilans civilne odbrane. U Parizu se danas očekuje da će reka Sena dostići maksimalni vodostaj od 6 metara iznad uobičajenog nivoa. U gradu su postavljene prepreke na obalama Sene koja se mestimično izlila u koritima. U centralnom delu Pariza zatvorena je linija metroa, a danas će biti zatvoren i Louvre, vredna umetnička dela su sklonjena. Oko 25.000 ljudi nema struju u Parizu i širom Francuske. U poplavama koje su zahvatile Francusku i Nemačku poginulo je najmanje 13 ljudi, a hiljade su morale da napuste svoje domove. Meteorolozi najavljuju tokom vikenda dodatne padavine širom centralne Evrope, od Francuske do Ukrajine. Očekuje se da francuski predsjednik François Hollande proglasi stanje prirodne katastrofe. U Nemačkoj je najmanje 9 žrtava poplava. Ovim povodom oglasila se i nemačka kancelarka Angela Merkel.
Izražavamo žaljenje za ljudima kojima je pomoć stigla suviše kasno, koji su izgubili život u poplavama. U mislima sam naravno sa njihovim porodicama koje moraju da se nose sa ovim gubitkom i to usred razaranja koje je voda u mnogim mestima izazvala. I kao i uvek, i ova vanredna situacija pokazuje da smo se svi u Nemačkoj ujedinili. Ja iz sveg srca zahvaljujem svima vama koji ste ovih dana angažovani u odbrani od poplava, često se boreći do granice iscrpljenja.
Rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je da će Turska preduzeti mere kao odgovor na rezoluciju kojom Nemačka masakra Otomanskog carstva nad Jermenima 1915. godine priznaje kao genocid.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Hrvatske shvatili su da je ključ oporavka i razvoja zemlje u obrazovanju i desetine hiljada njih izašlo je zato na ulice. Tome je doprineo i ulazak te države u Evropsku uniju, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turelić. Tako nešto se u Srbiji još nije dogodilo, iako je sistem obrazovanja isti kao u vreme kad sam ja išla u školu, navodi ona u razgovoru sa Ivo Martinović.
Bez potpunog novog pristupa svemu tome, koji naravno se nije desio u Srbiji, očigledno ni u Hrvatskoj, čim građani protestuju. Ja naravno mislim da je tome doprinio ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, koji samim tim proširi vidike. Vi shvatite da vama jeste moguće da se zaposlite negde unutar Evropske unije, ali vi nisu stanje da prepoznate nazive radnih mesta za koje postoje otvoreni konkursi. Vi ne znate šta oni traže. Ako se slučajno prijavite, odete na intervju, vi ne razumete šta vas pitaju. Uprkos diplomama koje sa sobom imate, i vi onda počinjate razumevati da tu nešto nije u redu. I ono što u stvari najviše imponuje meni, to je da radna grupa imala dostojanstva, čvrstine, hrabrosti da kaže ne politici. I to je pokrenulo proteste i tim ljudima svaka čast.
Ceo intervju sa profesorkom Srbijankom Turelić, sa kojom smo pored obrazovanja razgovarali i o protestima pokrenutim zbog slučaja Sava Mala, odnosu vlasti prema građanima i očekivanjima od nove stare vlade, slušajte sutra u našim emisijama od 9.30 i 14 i čitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u priči koja pred krajem emisije sledi, oboren je svetski rekord. Naime, 19-godišnji Užičanin Petar Udovičić oborio je svetski rekord u trci na 10.000 metara u kategoriji lica sa invaliditetom obolelih od dečije cerebralne paralize. Petar 5 godina trenira atletiku u klubu Užice. Sprema se za evropsko prvenstvo u Italiji. Više detalja ima naša Novka Ilić.
Petar Udovičić ima 19 godina, učenik je srednje tehničke škole, a atletikom se bavi 5 godina u atletskom klubu Užice. Ovih dana oborio je svetski rekord na prvenstvu Srbije na 10.000 metara u kategoriji osoba sa invaliditetom koje boluju od dečije cerebralne paralize.
Trka je bila teška, vremenski uslovi nisu baš bili kako treba, kiša je baš krenula od 3. do 7. kilometra, baš je jako padala, posle malo smanjila, tako da sam uspio da oborim taj svjetski rekord za 20 sekundi i srećan sam zbog toga.
Petar trenira 2 puta dnevno, nije mu teško i poziva sve osobe sa invaliditetom da se bave sportom.
Imaju šansu da odu na velika takmičenja. Evo, ja sam ove godine ispunio normu za evropsko prvenstvo u Italiji u Grosetu na 1500 metara. Zvao bi sve osobe da dođu treniraju, lepo je trenirati. dosta se putuje.
Gradonačelnik Užica Tihomir Petković uručio je Petru novčanu nagradu uz poruku.
Petar je naravno najpre pobedio sebe, pa onda i druge u tom takmičenju i mi mu želimo iskreno nove svetske rekorde. Grad Užice će podržati Petra i sve mlade Užičane sportiste koji se bore da ostvare dobre rezultate.
Na kraju Petar podseća na njegove dosadašnje rezultate na regionalnim i evropskim atletskim takmičenjima u kategoriji osoba sa dečijom cerebralnom paralizom.
Bio sam 2014. u Svonsiju na evropskom prvenstvu. Na 1500 zauzeo sam 6. mjesto na 805. Prošle godine sam imao paraolimpijski evropski igre mladih u Varaždinu, gde sam na 1500 zauzeo 4. mjesto, na 800 sam zauzeo 2. mjesto. Nadam se da će rezultat ići dobrim tokom. Za sada sam zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I evo pred sam kraj, još jednom najvažnijih vesti. Konstituisan 11. saziv Skupštine Srbije, u kojem većinu ima lista oko Srpske napredne stranke. Spaseno 300 od 700 migranta s broda kod Grčkog ostrva. Krit akcija još traje. U vazdušnim napadima u Siriji poginuo 31 civil. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatan dan.